Hjertelig velkommen til Bedehuset, en podcast om å følge Jesus I 2020.
Ja, du hører nå på Bedehuset. Velkommen inn I bedehusvarmen. I dag så tema Efeserbrevet. Vi skal ha første del av Efeserbrevet. Og med oss har vi Kurt Hjemdal. Velkommen skal du være.
Hjertelig takk.
Og I tillegg så har vi oss vanlig holdt det på å si.
Oss vanlig dødelige.
Oss vanlig dødelige. Asbjørn Smeland og Johannes Vålandsmyr.
God dag.
God dag. Helt først vil jeg bare reklamere for en sånn liten retreat vi skal ha, som du kan finne på våre heimesider, nordmisjon.no/agder eller på Facebook, med Geir Otto Holmås, en mann jeg har særlig sansen for. Det var ikke det en fin måte å si det på.
Det går an å si det sånn.
Ja, det går an å si det sånn. Ja. Så det anbefales absolutt å være.
Når det, Asbjørn?
Det første til 4. oktober, så her gjelder det å være kjapt ute med å melde seg på.
Mm.
Ja.
Hvor det henne? Det I USA, eller?
Nei, det ikke USA, det
I... Det hadde vært veldig upraktisk.
Ja, der ikke USA rødt? Ja,
det temmelig rødt.
Det på Gautestad, og det ligger I Evje kommune.
Ja.
Mm. I hjertet Agder, tror jeg de her kaller seg.
Evje og Hornes kommune,
ikke det? Evje og Hornes, ja. Nå var det livet før jeg fornærmet
henne. Ja, nå ble det mange som ble sure.
Ja, Johannes, du har jo planlagt et eller annet som ikke jeg vet det for noe.
Ja, du, vi skal ha bare fyr I jinglen, du, Asbjørn,
som ja, litt kleine jinglen.
Så setter det tonen.
Ukas praktiske.
Vi I redaksjonen, vi veldig I tvil om hvor bra den jinglen egentlig men... Den står foreløpig, så får vi se. Men ja, Asbjørn, jeg har, til dere som hører på, så det sånn at jeg har ikke fortalt Asbjørn hva som jeg har tenkt, for det liksom et dilemma slags spørsmål til Asbjørn, som på en måte ukas praktiske.
Ja.
Og det starter I Tyskland.
Å hjelpes, ja.
Og fordi der bilen min produsert.
Ja.
En Volkswagen Transporter. Og så har det seg sånn, at det har skjedd noe rart. Det det at den nåla som indikerer hvor full tanken den har nå en hel uke stått på full. Den viser at tanken den står på F, helt på topp. Og det har den gjort en uke, selv om jeg har brukt bilen ganske masse.
Ja.
Så jeg vet jo ikke hvor god du på sånn teknikk og mekanikk på biler og sånn, Asbjørn. Men da jo da egentlig spørsmålet mitt, enten, hva galt med bilen, eller den rett og slett blitt velsignet?
Ja, for det her jo det første jeg tenker når du sier
det. En slags Sereptas versjon av dieseltanken?
Ja. Sereptas transporter, ja. Det. Nei, altså du har jo to, jeg tenker at du har to handlingsalternativer. Men ja. Det ene, det jo at du velger å tro at dette en velsignelse. Og så ser vi
lenge vil da tanken være full det neste året? Ved at jeg går I tro og bare kjører bilen nå?
Ja, det jo bare en måte å finne ut av det på.
det sant.
Eller så kanskje du burde sjekke inn om et verste, eventuelt da.
Ja, ja.
Du kan jo liksom tenke at det en...
det blir jeg litt sånn uåndelig da? Altså hvis jeg nå liksom synker ned på det nivået og ser hva de sier på verstedet?
Nei, jeg tenker at det ikke noe mindre uåndelig enn at du går I kirka. Ikke kirka, det et slags verste på en måte.
Oi, se den, ja. Den skal ikke komme, Asbjørn. Ja. Hva tenker du, Kurt, hva hadde du gjort? Hadde du bare kjørt I trona?
Jeg kjørte min første bil I Hedmark, og den gikk under navnet Troens Bevis. Den gikk stort sett på bønner. Men okay. Det var ikke så lenge.
Nei.
Jeg synes det veldig lurt å gå på et verksted, for ellers jeg redd for du plutselig får deg en ubehagelig overraskelse.
Ja. Og så sånn, nå kan vi bli veldig praktiske der, for det jo sånn en del dieselbiler som sånn at hvis du kjører de tomme for diesel, så det ganske ille I forhold til med en bensinbil. For da får du luft inn I systemet, som det heter.
Ja.
Og da må du tømme det her og fylle på liksom røra, dieselrøra, med ny diesel, sånn at pumpa klarer å suge. I motsetning til bensinbil, så den klarer å starte selv om du har kjørt den helt tom.
Akkurat.
Akkurat. Nå ble det litt praktisk på slutten her.
Asbjørn, jeg synes du skal si til ham, han må skaffe seg en elbil, så han får
Men jeg har hørt at de er enda verre hvis det går tom.
Ja, men det bør de jo ikke gjøre. Han bør jo sørge for å lade.
Ja, det er flott.
Ja, hva er du fornøyd, Asbjørn? Ble du satt ut av
det
åndelige slash praktiske spørsmålet?
Men jeg følte jeg hadde et godt svar med kirka.
Ja, det ikke er noen, det er ikke noen nedlag å gå på verste.
Nei, det er ikke det.
Selv om ja, noen hadde noen kanskje tenkt at bilen er velsignet.
Ja, jeg kjenner mange som hadde gjort det.
Ja. Flott.
Så bra. Jeg tror vi må over på bibelpratene.
Vi må til Efeserne.
Vi må til Efeserne, som er et brev som Paulus har skrevet, som er mange sitt favorittbrev. Skal vi da bare lese Efeserne hvis det er så heftig bra? Kult.
Jeg synes du skal lese det mye, det må jeg bare si.
Ja.
Jeg har lest det veldig mye, og det har gitt meg utrolig mye velsignelse, og jeg har fått lov å gjennomgå det. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har faktisk skrevet en liten bok om Efeserbrevet.
Så det, ja.
Jeg opplever at det er et av de beste brevene i det nye testamentet, men det vil være veldig lurt å lese resten av Bibelen også.
Ja.
Men vi kan kanskje begynne med, hvem var disse efeserne? Efesos, en by?
Efesos er en stor by i datidens Romerrike. Ligger på vestkysten av det som i dag er Tyrkia. Og, undskyld. Og folk, en af de store handelsvejene østover, gik gennem Efesos. Så dengang var Efesos en havneby. Hvis du kommer dit i dag, så ligger den langt ind i landet, fordi det har sandet til i løbet af århundrene.
Ja.
Men dengang var det en stor havneby. Paulus er så vidt indom den på andre rejser, og han kommer tilbage på sin tredje missionsrejse og bliver der i næsten 3 år. Det er en by med mange 100.000 indbyggere, med et stort omland, og den betyder mye i datidens verden.
Mm. Hvordan var det liksom det religiøse livet i Efesos? Skilte det sig ut på noen måte?
Ikke på anden måte end at de hadde en special guddom, det vil sige det var en gudinne som hed Artemis eller Diana, etter om du snakkede græsk eller latin, og hun hadde sit hovedtempel i Efesos, en mægtig statue af en kvinde med 1000 bryster, i hvert fald en utrolig masse bryster nedover, for her skulle alle hente næring hos Artemis. Og vi har en spændende beretning i Apostelgjerningene 19 om Paulus, som forkynder i Efesos i den grad, at de som lager statuer af denne gudinde, og som lever af det, de kender sig truet på sin geschæft, så det siger jo noget om kraften i vækkelsen i Efesos. Så der bliver et enormt opløb, og jeg har været på det stadion i Efesos, hvor hele byen samler sig, og det er kolossalt. Der er plads til 50.000. Så der er det, man står og råber i 2 samfulde timer. Stor er Efesernes Artemis. Der er kæmpe stemning ind til byens lovlige øvrighed for roet det hele nat og sagt ved det at anklages for oprør mod romerne, og der tysler alle lidt sådan flaue hjem.
Ja.
Men Efesos er en vigtig by i datidens verden, akkurat som Roma og som Korinth, disse store byene, hvor Paulus frem for alt virker.
Mm. Så de har altså en gudinne, som heter Artemis, og Paulus har besøgt byen mange gange.
Ikke mange gange. Han besøger den på slutten af andre rejse og lover at komme igen. Og så bliver han der altså længe på tredje rejse.
Ja, akkurat.
Men det er en så vigtig by, at du kommer ikke udenom den.
Så der findes en kristen menighed i Efes.
Efter Paulus har været der i de 3 årene, så er der en levende kristen menighed. Så der er, og der er en stor vækkelse, fortæller Apostelgjerningen 19. Mange, mange kommer til tro. Så mange altså er byen faktisk, byens håndværkere føler sig truet på sin geschæft.
Ja,
det er ganske
stærkt. Altså de er redde for arbejde sit.
De er redde for at miste jobben.
Ja.
Men ellers så er det typisk for Efesos, som for hele Romerriket. Vi befinder os midt i en smeltedigel, hvor der findes en masse religiøse retninger.
Mm.
Mange religioner fra Egypt og fra Østen og fra Hellas og så videre. Og det er jo typisk i hele det miljø, Paulus virker i. Der er et religiøst mangfold, hvor den ene gud kan vel være lige god som den andre, og dyrker jeg den, så kan jeg dyrke den.
Ja.
Tilsvarende et moderne Europa, hvor man ikke længere har en kristendom, som på en måde dominerer, men hvor der etter hvert er et vældig mangfold af religiøse udtryk.
En ting jeg har hørt, så kan du bekræfte eller afkræfte det, Kurt, som på en måte klinger veldig bakgrunden af Efeserbrevet, det er at på en måte, den religiøse stemningen i byen, den er sådan at gudene, de er egentlig ikke så veldig interesserede i os mennesker, men vi kan på en måte prøve veldig hardt at få opmærksomheden disse, og på en måte få godvilje fra dem, på en måte købe godvilje omtrent, ved at offre ting, og købe sådan der amuletter og smykker og diverse sådan der grejer, for at få opmærksomheden disse, og da kanskje også få velsignelse over enten at du skal få et barn til, eller at det nærmer seg høst, og du skal hente inn korn. Så det på en måte handler om å få oppmerksomhet, velsignelse, som du på en måte må kreve eller kjempe for.
Og det er jo karakteristisk for alle disse religionene, utenom kristendommen, ikke sant? Den gang og i dag. Det handler om å gjøre. Du må kjøpe, du må vinne gudenes gunst, du må overbevise dem om at du er verdt deres velsignelse, ikke sant? Gjennom ditt offer og gjennom din innsats. I tillegg så er det på fremvekst i Romerriket på det tidspunkt noe vi kaller gnostisisme, en religiøsitet som henter litt fra gresk religion, litt fra jødedommen, litt fra kristendommen, litt herfra og litt derfra. Og gnostisismen møter vi i Kolosserbrevet, som er parallelt med Efeserbrevet. Men den ligger sikkert bak, også i Efeserbrevet, gjennom kunnskap og innvielse og bestemte mysterier, som er, så får man fellesskap med gudene, og så kommer man gudene på nært hold. Så her er et utrolig mangfold i Efesos, og veldig mye som rører seg. Og midt i dette planter Paulus altså en kristen forsamling.
Og der planter han en kristen forsamling.
Ja.
Så nå har vi hatt sagt litt om bakgrunnen til altså, hvordan det så ut i Efesos. Men hvorfor skriver Paulus dette brevet til Efeserne?
Ja, det er spennende. Og hvis du tenker på at han har vært der i nesten 3 år, så er det påtagelig, med en gang du leser Efeserbrevet, at her mangler det du har i Romerbrevet, i 1. Korinterbrev, i Kolosserbrevet, de personlige hilsener til den og den, og hils den og den i hans hus, og så videre, ikke sant? Brevet er på, det er et veldig stærkt brev, men det er på en måte upersonligt. Det vender sig tydeligt til en stor sammenhæng uden denne personlige touchen. Og derfor så regner man med, at Efeserbrevet egentlig er et rundskriv til menigheten i Lille Asia.
Så at det er sådan, som er blevet læst op i forskellige
helt
menigheter?
Rigtigt, helt rigtigt. En slags hyrdebrev, om du vil, som er læst op i mange menigheder. Ja. For ud fra det vi ved, så bliver for eksempel Kolosser-menigheden til, mens Paulus er i Efesos. Han er der ikke selv, men nogle af dem, som er blevet omvendt i Efesos, bærer troen med sig. Og i åbenbaringen 2 og 3 møter du 7 menigheder, 6 i tillæg til Efesos, rundt i Lille Asia. Og formentlig så er Efeserbrevet skrevet til alle disse menigheder, slik at helt rigtigt, der står til Efesos, men vi har faktisk et gammelt håndskrift, hvor den pladsen står åben.
Ja.
Og det kan tyde på, at dette har været et brev, som man har kunnet læse i hver menighed. Og det er typisk efter indholdet også, her er ikke nogen problemer, som for eksempel Korinther-brevet, hvor Paulus går ind på, at det og det og det må der få orden på. Nu slikt finder du ikke i Efeserbrevet. Hvorfor? Fordi det der er ikke skrevet til en menighed, men til mange menigheder.
Så en læser i dag kan ligesom læse Efeserbrevet uden at på en måde være redd for, at dette var specielt til den situation.
Det er jo specielt til menigheden i Lille Asia, men det er i høj grad et brev til os også. Ja, har du helt ret i. Men det er nok et rundskriv mere end et menighedsbrev, for at sige det sådan.
Så bra. Da fik vi den på plads. Da har vi sagt lidt om, hvorfor han skrev brevet, hvem som skrev det, og Patrick Paulus.
Nej, vi har ikke sagt noget om, hvorfor han skrev det.
Nej.
Hvorfor skrev Paulus dette brevet? Ja, det er vel formentlig, fordi både i Efesos og i byen omkring, så er du midt i en hedensk virkelighed.
Ja.
Små kristne menigheder, uanset om der er mange, som er kommet til tro i Efesos, så er det et lite mindretal i den store verdensbyen. Og hvordan overlever jeg som kristen midt i et hedensk samfund? Og der gør Paulus nu genialt. Han giver sig ikke til at skælde folk ud, men han løfter op Kristus og rigdommen i det at være en kristen. Og så holder han Kristi herlighed frem, som om han vil sige til menighederne, lad dig ikke fange af den nærværende verdens herlighed. Pengene, magten, ambitionerne, som når sine mål, og så videre. Men lad Kristus få lov at være deres herlighed. Lina Sandell skrev en liten sang, O Jesus, åbne du mit øje, og jeg tænker altid på den, når jeg læser Efeserbrevet, for Paulus ser Kristi herlighed. Og det er helt tydeligt, han ønsker at dele den slik, at de, som læser brevet, skal blive så bergtatt, at pengene mister magten.
Ja.
Seksualiteten bliver ikke så vigtig. Der er andre ting i livet, som mister magt, fordi han er den eneste ord i livet mit.
Og derfor skriver han brevet.
Derfor skriver han. Og det er interessant nok kaldt for kirkebrevet blandt Paulusbrevene. Og hvis det er et rundskriv til menighederne, så passer det jo veldig godt. Han skriver mye om kirken, menigheden, og hvad det er at være menighed, ikke sant?
Vi hopper lidt ind i teksten. Jeg har plukket ud nogle vers, som jeg tænker skal spørre om. Sånne ting, som kan være, folk kan lure på. Det første, det er ikke et vers, faktisk. Det er et helt avsnitt fra vers 3 til 14, der går det igjen i ham mange ganger.
Eller ja, du tenker på kapittel 1.
Kapittel 1, vers 3-14. Og der står det, i Kristus utvalgte han oss. Og så står det, i ham har vi friheten. Og så står det, i ham er vi blitt arvinger. I ham. I ham, eller i Kristus. Og det er jo ikke et ord vi bruker i dagligtalen. Det, men så da er det kanskje litt nærliggende å spørre, hva betyr egentlig dette, eller hva mener Paulus med dette?
Ja, det er et utrolig sentralt begrep. Så det er flott at du løfter det frem, Asbjørn. For i Kristus, både i Efeserbrevet, men også i brevene for øvrig, så er det et uttrykk som stadig dukker opp. Og det er absolutt et sentralt begrep. Så det er viktig å understreke. 35 ganger møter vi det i Efeserbrevet. Så mange ganger. Og hva mener Paulus? Ja, hvis du leser Romerne 6, så vil du se at han sier at i dåpen så ble vi døpt inn i Kristi død og inn i Kristi oppstandelse. Å bli en kristen, det er på en måte å flytte fra å være i verden eller i synden inn i Kristus og inn i en ny livsvirkelighet. Inn i en ny verden. Hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Så det å være i Kristus, det er å være gått over, sier det Nye Testamentet, fra død til liv. Uten Kristus er jeg åndelig død. I Kristus har jeg fått det evige liv. Så det å bli en kristen, det er rett og slett å flytte inn i Kristus som sitt livselement, som sin livsverden. Og la meg gjerne få lov å bruke to bilder som du møter, eller to uttrykk du møter i det Nye Testamentet. I 1. Korinterbrev 12 så taler Paulus om Kristus som legemet og den enkelte kristen som lemmene. Ikke sant? Vi er lemmer på Kristi legeme. Hvis du tenker på hånden din, så sitter den organisk forbundet med resten av deg. Skjærer jeg i hånden, eller skjærer jeg i brystet eller i benet, det er ditt blod som kommer ut, ikke sant? Å være en kristen er å være organisk forenet med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Og i Galaterne 2:20 sier Paulus rett ut, jeg lever ikke lenger selv, Kristus lever i meg. Kristus er blitt livet mitt. I Johannes 15 bruker Jesus uttrykket, jeg er vintræet, det er grenene. Å være en kristen og være en gren som er organisk forenet med træet, en del af træet. Og træets liv pulserer i alle grenene. Ja. Ikke sant? Så det at være i Kristus, det er at være skjult i ham overfor Gud. Når Gud ser på mig, så ser han Kristus. Han er min retfærdighed. Men det er samtidig hvert øjeblik at hente livet sit fra Kristus. Den samaritanske kvinde blev udfordret af Jesus. Den som drikker af dette vand bliver tørstig igen. Den som drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig mere tørste. Og så beder hun om det. Hvad sker? Hun lukkes ind i troen på Jesus. Og gennem det får hun del i livet, i det levende vand. Og blive en kristen og få et nyt liv, som er Kristus. Han er livet mit. Jeg lever i ham og af ham, og han lever sit liv i mig.
Så det er det, som menes med i Kristus. Vil du sige, at det er en slags metafor?
Det er ikke en metafor, det er en realitet.
Det er en realitet.
Ja, det er mye mere en metafor. For jeg er virkelig i Kristus. I dette øjeblik, så har jeg et dobbelt adresse. Jeg sitter her på Bibelskolen i Grimstad, og jeg sitter i himlen i Kristus, siger Paulus i Efeserne 2:6. Jeg har rejst op med Kristus og sat med ham i himlen, og min egentlige adresse, det er himmeladressen.
Ja.
Jeg er hjemmehørende der, hvor Kristus er ved Guds højre hånd, og han er samtidig her hos mig.
Det, jeg synes, det var et godt svar. Det er en realitet.
Det er en realitet.
Ja. Så har jeg jo tænkt på et vers, som jeg, nå skal jeg læse det. Det står i vers 13 og 14, eller slutten av 13 og 14, og det er fortsatt i det første kapitlet. Der står det, i ham ble dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pante på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Vi får altså høre at Paulus bruker ordet pante på vår arv. Det høres jo litt rart ut.
Ja, der står.
Hva er det?
Har dette noe med en pantlåner å gjøre?
Nei, det har det nok ikke.
Ikke pantautomat, heller?
Nei, det er heller med et pantebrev.
Pantebrev?
Ja, du eier et hus, eller du har del i et hus, og du har et pantebrev som sier du har del i dette, ikke sant? Så å eie et pant, det betyr at du eier dette. Men du står ikke med det i hånden, du står med papiret som sier du eier det.
Ja.
Og slik sier Paulus at ånden, den hellige ånd, han er det pantet, vi har fått som forskudsbetaling på den arven, som venter os. Lad mig få lov at bruge bildet fra Gamle Testamentet. Når Israel har vandret i ørkenen i 40 år, så kommer de til løfteslandet. Og under Josuas lederskab, så vandrer de ind i landet. Og når de kommer inn i landet, så tildeles hver stamme en arvelodd.
Mm. Et område på en
måte. Et område som er deres. Og så forteller Josva boken og det gamle testamentet videre, hvordan de enkelte stammer kjemper for å tilegne seg den arv som er deres, ikke sant? Dette tror jeg ligger bak Paulus' tanke. Vi er kalt inn i et vidunderligt arveland, som heter det himmels, den himmelske verden eller Guds rike. Og du og jeg har allerede nå del i denne verden og i dette rike. Men enda er vi ikke fremme, så vi har inntatt hele arven. Men som forskudd og som garanti for at arven er din når en dag kommer til utbetaling, så gav Gud dig den dagen du kom til tro, den hellige ånd som gave. Og ånden er første pantet på at alt er mitt. Det er Gud selv, som kommer til mig at tage bolig i mig for at sige, enda ser du det ikke, men snart så er du der, og så skal du få lov at opleve dit pants, eller din arvs herlighed. Og blive en kristen, og modtage den hellige ånds gave. Og lad mig bruge det, som var vanligt i jødisk sammenhæng i det gamle testament. Det købte du et jordstykke, så kom han, som solgte jordstykket med en pose med jord fra det jordstykke, du havde købt. Og som tegn på, at han overdrog jordstykket til dig, så gav han dig posen med jord fra det jordstykke, som betyder, at nu kunne du gå og tage hele jordstykket, for det var dit, og dette var jord fra dette jordstykke. Slik har vi modtaget den hellige ånd som tegn på, at hører jeg Kristus til, så er den evige verden min, så er himlen min, så er den nye jord min. Alt det, som venter Guds folk, det ejer jeg allerede, men i troen ikke synlig enda.
Jeg fikk jo nå for litt siden sånn et pantedokument når vi kjøpte et hus. Men det pantedokumentet, det på en måte, ja, jeg så det, ja, ikke sant? Det stemte. Og så la jo det en skuff. Men der skilles likheten med den hellige ånd.
Og det er et herlig forskudd jeg har fått. For dette pantebrev, det er et levende brev. Det er den hellige ånd som lever i mig. Og som stadig på nytt løfter opp for mig. Dette eier du, dette eier du. Gjennom det nye testamentet, gjennom ordet, så peker han mig stadig væk til ejendommen. Og så er det helt rigtigt, det er et levende pantebrev, det er ikke et dødt pantebrev i en skuff, som allerede nå er en kraft i mit liv. Og derfor, når vi kommer til kapitel 4-6, den formanende del af Efeserbrevet, Efeserbrevet er delt i to, en lærende og en formanende del, så skal vi se, hvordan vi kaldes til at leve ut allerede nå noe av rikdommen i det, som venter oss.
Nydelig. Jeg har et spørsmål til, fra, og da skal jeg lese fra Efeserne kapittel 2, vers 8-10. Der står det, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ferdiglagte gjerninger. Hva i alle dager er det?
Ja, det er det liv Gud har berett for hver den som kommer til tro. For Gud har skapt dig til at leve i skaperverket, og når du bliver en kristen, leve i frelsens sammenhæng. Og Gud har lagt et liv færdigt til dig, som venter på dig. Det betyder ikke, at alt er forhåndsplanlagt, overhovedet ikke. Men Gud har givet dig omstændigheder og sammenhænger, og når du vandrer i disse, så vandrer du i det, Gud vil.
Handler det mere om et perspektiv, bliver det rigtigt at sige? Altså, hva slags perspektiv du har på det, som møter dig i livet, end at det liksom dumper ned noget, som Gud har planlagt?
Jeg tror, du skal tænke perspektiv i høj grad, og samtidig skal du tænke veldig konkret. For hvad vil Gud med dig? Jeg nævnte kapitel 4-6. Ja. Gud vil, at du skal færdes i menigheden. Gud vil, at du skal leve i samfundet. Gud vil, at du skal gå på job. Gud vil, at du skal leve i familien med ægtefælle, barn, pårørende. Er du enslig med de pårørende, du der har? Så Gud har givet dig livsomstændigheder, og når du går ind i disse livsomstændigheder i Jesu navn, når du går på job i Jesu navn, så vandrer du i det, Gud har lagt færdigt. Vi bliver så åndelige, når vi bliver kristelige. Og der skal vi helst færdes derop. Gud holder os fast i det skarpe værk, som er hans gode vilje. Og for Gud er det at leve kristeligt. Det er at leve veldig konkret, at jeg som ægte mand viser omsorg for min kone og tager mig af mine barn. At jeg som nabo er en god nabo. Og at jeg som arbejdsmand er til at stole på, at folk ved, at de kan regne med mig. Og at jeg gør jobben min. Så vandrer jeg i det, Gud har lagt færdigt for mig. Så åndelig. Og det er mit åndelige liv i hverdagen.
Ja.
Og der et gammelt ord som sier, ditt liv roper så høyt, jeg hører ikke hva du sier. Gud sender oss ut i hverdagen for at vi skal leve livet i Jesu navn. Og da skal vi ikke finne på noe rart, og du og jeg behøver ikke å finne på å bygge en søyle og så sette oss på toppen av den som disse gamle søylehelgene.
Søyle Simon.
Ja. Gud vil at du og jeg skal være helgene ute i det hverdagslige.
Ja.
Så møter vi jo et dilemma, eller kanskje ikke et dilemma, men et paradoks her som vi egentlig møter mange ganger i både Efeserbrevet og andre i Nytestamentet generelt. Altså dette med at, sånn som han sier, av nåde er det frelst, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Og så sier Paulus et annet sted at arbeid på deres frelse. Og så i neste podcastepisode så skal vi stoppe opp med dette når han sier at vi skal leve et liv som er Herren verdig. Og så hele dette her med at det er gitt det, det er av nåde, og så samtidig, så katolikkene de bruker begrepet om å samarbeide med Guds nåde, som klinger veldig rart, ikke sant? Når vi tenker at hvordan skal man samarbeide, eller når du får en gave, hvordan kan du samarbeide med den, liksom? Hvordan funker det? Men vi aner jo både av å lese Bibelen, men også vår menneskelige erfaring, at det handler jo ikke bare om å sitte i en stol og så vente på alt.
Helt sant. Hvis jeg skal snakke litt teologisk, og sette det litt i perspektiv og i ramme, så skal jeg til helgen opp til Konsmo og preke om rettferdiggjørelse og helliggjørelse, og det har med dette å gjøre.
Mm.
Det å bli en kristen og bli erklært rettferdig for den himmelske domstol, det er ren nåde i kraft av Kristi offer på korset. Jeg blir en kristen av Guds nåde alene. Men med en gang jeg blir en kristen, så blir jeg født på ny. Så skapes det et nytt liv hos meg. Kristus tar bolig i meg. Og dermed så kalles jeg på banen. Det er fortsatt Guds gjerning. Men jeg er nødt til å gå.
Mm.
Gud kaller meg til å bruke meg selv. Han sier det i Romerne 8:14, alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Drivkraften i helliggjørelsen, det er Guds ånd. Det er ikke meg selv som løfter meg med hårene. Og samtidig, jeg sier ja til å la meg drive av Guds ånd. Jeg sier ja til å gå ut i dagen og gjøre Guds gjerninger. Jeg sier ja til å leve det liv Gud har gitt meg. Og der er jeg ikke pure passive. Der er jeg i høy grad aktiv selv. Så når det gjelder frelsens grund, så er den lagt færdig i Kristus af nåde, er det er frelst. Men når det gjelder helliggjørelsen, det nye liv som kristen, så har jeg kaldt det action. Så må jeg ud og handle. Må jeg bruge mine talenter.
Mm. Men og kanskje grunnen til at vi aldri liksom blir helt ferdig med dette, hvis vi kan kalle det et problem da, ferdig med dette problemet, er vel det at vi rører litt med på en måte det mystiske her. Altså det er noe av dette her som på en måte er, da, du må helt inn på Guds banehalvdel for å forstå det fullt ut.
Du må få åpne øynene, ja. Jesus må ved den hellige ånd vise deg hvem du er i Kristus. Paulus siger noget spændende i Romerne 15. Han siger, jeg vil ikke tale om andet end det Kristus har virket gennem mig.
Mm.
Altså han er veldig bevisst at han kan gjøre noe i egen kraft og er seg selv. Men når det gjelder hans tjeneste, så vil han bare tale om det Kristus har virket gjennom ham. Og der er han altså veldig bevisst at han vandrer i sin tjeneste i Kristus og ber om nåde til å gjøre det Gud vil, ikke sant?
Hvis vi skal gjøre det enda vanskeligere det her da, så du, i stas nevnte du liksom fra da jeg ble kristen, altså frelsen, altså, så det er jo på en måte greit til startpunktet da, hvis jeg kan si at det er et sånn tydelig skille. Da ble du kristen, får frelsen av ved nåde, helt ufortjent. Men fram til da, hvem er det da? Altså, du tenker på Paulus, hadde han noe valg, liksom?
Ja.
Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner det.
Eller de som på en måte sakte, men sikkert jobber seg, nesten føles det ut som til en tro, ved å lese og studere, stille spørsmål, samtale, og så våkner de en dag som, nei, nå, jeg tror faktisk jeg kan si at jeg tror på dette nå.
Og der har det skjedd noe i det skjulte, det er helt riktig, og det er mystisk for tanken, det er helt sant. Men vi tror jo for det første, at Gud har skapt oss til å leve i skaperverket. Så du har med Gud å gjøre lenge før du tenker på ham, for å si det sånn, for når du vandrer i Guds skaperverk, så er du faktisk i den sammenheng Gud har skapt deg til.
Mm.
Men der hvor ordet lyder, og hvor du møter evangeliet, der er den hellige ånd i arbeid. Og lenge før du kommer til tro, arbeider den hellige ånd med dig. For at vække troen hos dig, for at vise dig, at du trænger til Jesus. Og derfor er det at komme til tro i allerhøjeste grad en subjektiv affære. Når jeg var ung, så sagde man vældig ofte, jeg har valgt at følge Jesus. Ja, flot.
Mm-hmm.
Men sandheden var jo, at det var Jesus som hadde valgt meg, ikke sant? Men det skjønte jeg ikke enda. Så for meg var dette et valg jeg tok. Men hvorfor tok jeg det valget? Fordi ånden hadde arbeidet i mitt liv, ikke sant?
Hvordan sånn i detalje fungerer, det der med hvordan Guds vilje og vår vilje møtes på et eller annet vis, det vel på en måte et mysterium. Vi vil aldri skjønne det helt.
Nei, og der behøver vi ikke å velge. Jeg har sagt, det Guds gjerning, og det min gjerning. To sider av samme sak. Og du og jeg ser yttersiden. Jeg kom til Bibelskolen for mange, mange år siden, og skulle holde andakt første gang. Vi fikk en tekst alle sammen, og jeg fikk en tekst fra Johannes 6, 37, og der stod det. Alle de som faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støtte ut. Den første sætning skjønte jeg ingenting af, så den lod jeg lige så stille ligge, og så holdt jeg andagt om, at den som kommer til mig, vil jeg aldrig støtte ud, og snakket om Peter, som fulgte Jesus, og snakket om andre, som fulgte Jesus. Den som kommer, det er beskrivelsen for dig og mig. Kom til Jesus, så bliver du en kristen. Men når du kommer, så opdager du indersiden. Alle de, som faderen giver mig, kommer til mig. Altså i etterkant så går det op for mig, det var ikke mig som valgte ham, det var ham som valgte mig. Men det ser du aldrig på forhånd, det må du se etterpå.
Og da har vi jo nødt til, når vi har tatt det så langt, så har vi jo nødt til å svare på et spørsmål til. Er det da noen som ikke er utvalgt?
I Kristus er Guds vilje at alle skal bli frelst. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og i Kristus står utvelgelsen vidt åpen, men den er knyttet til ham. Det betyr, skal du få del i utvelgelsen, så må du komme til Jesus. Den som kommer til meg vil jeg aldri støtte bort. Og derfor kan evangelisten med frimodighet si, kom, hvem du er, hvordan du er, hva du bærer i bagasjen, kom, Jesus tar imot deg. Og når du kommer til Jesus, så får du del i utvelgelsen og forutbestemmelsen, for den er knyttet til ham. Alle de som tror på ham, de er Guds utvalgte. Men det er ikke en personlig utvelgelse på den måten at noen er forudbestemt til fortapelse og noen er forudbestemt til frelse. Frelsen står åpen for enhver. Men der hvor du sier nei og velger å bli borte, der mister du din del i utvelgelsen, ikke sant? Men så, utvelgelsen er knyttet til Kristus. Det er
så Gud kaller alle mennesker til å ta sin egen viljesbeslutning om å gå, om å gå mot Jesus. Men når du da kommer fram til Jesus, så vil du likevel ha en erfaring av at det var ikke jeg som fant Kristus.
Det var Kristus som fant meg.
Ja. Det er jo paradokset som man aldri blir ferdig med.
Og det ser du aldri før etterpå. Så, ja. Så derfor, Billy Graham døde siste år, og han prekte til flere mennesker i levende livet enn noen annen noen gang har gjort. Og hvert eneste møte avsluttes med at han innbød folk til å komme til Kristus. Kom. Og så vil noen be for deg og hjelpe deg til å gripe evangeliet, ikke sant? Men han gav folk en konkret utfordring, og de kom. Og der, jeg tror vi gjør alt for lite av det i dag, gi folk en sjanse til på en måte å komme og si ja, jeg vil være en kristen. Og det er ditt valg, og det er Guds valg.
Ja, det er ditt valg og Guds valg. Ja. Den der herlige dobbeltheten.
Ja, ja. Ja.
Ved tro.
Ved tro.
Så det er en gave på en måte, den troen?
Troen er en gave. Troen, sier de gamle, det er den tillit som griper om evangeliet. Troen er ikke en gjerning eller en prestasjon. Men når jeg sier til deg, jeg kommer i morgen klokken 10,
ja,
og du har et tillitsforhold til meg, så venter du at jeg er der klokken 10.
Ja, ikke vel.
Troen har noe med tillit å gjøre. Ja.
Og så har jeg noen som jeg vet at de kommer som regel 5 minutter for sent.
Ja, og da inkorporerer du det i troen din.
Ja, ja, vi skal begynne å...
Rekker vi spørsmål til, eller er vi, må vi
begynne? Ja, jo, vi rekker litt til. Jeg har et sånt praktisk eksempel på dette med forutbestemmelse som jeg bare må ha med. For jeg var en gang for en del år siden på et løpende var et bønnemøte eller noe lignende, der en eldre dame hadde reist, forteller om at hun har reist tur opp i Nord-Norge på noen møter og noen greier, og utbryter, jeg har bare gått i ferdiglagte gjerninger hele tiden. Og jeg tenkte, det har du ikke. Men jeg har kanskje innsett at jeg har kanskje et litt sånn smalt begrep av hva det vil si å gå i ferdiglagte gjerninger.
Ja, jeg tror faktisk, ja, Asbjørn, at du går mye mer i ferdiglagte gjerninger enn du er klar over. Jeg tror faktisk at det kan være riktig. Det er slik at du og jeg er syndere, og det betyr at vi tar stadig feilsteg, ikke sant?
Ja.
Men jeg vender meg til Jesus og blir korrigert og kommer på plass.
Mm.
Og når jeg da ønsker å leve livet mitt i Jesu navn, så tror jeg at fra du står opp til du lekker deg, så vandrer du langt på vei i forlagte gjerninger. For Gud vil rett og slett at du skal leve livet. Ja. Og når du gjør det i Jesu navn, så vandrer du i det Gud har lagt ferdig til deg. Ja. Jeg har sagt det litt banalt og litt dumt, men for på en måte få det ned på jorden, så har jeg sagt, når du står og børster, pusser tennene, så vandrer du i ferdiglagte gjerninger, for Gud vil gjerne at du skal ha rene tennene.
Ja, det kan jeg gå med på. Vi rekker et siste spørsmål, og det har jeg hentet fra andre kapittel, vers 14-16. Og der står det, for han, skal vi se, for han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte fiendeskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han dem begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fiendskapet. Det er altså et vers som vi finner fra vers 14-16 i andre kapittel i Efeserbrevet.
For han er vår fred.
For han er vår fred.
Han er vår fred med Gud. Og vers 1-10 i Efeserne 2 reiser den loddredde korsstammen. Mellom Gud og menneske er der sluttet fred i Kristus, slik at du og jeg kan få lov å komme til tro og gripe frelsen. Fra vers 11 så tegner han den vannrette korsbjelken. For de to, det er jøde og hedning. Inntil Jesus kom, så var Israel Guds utvalgte folk, Guds hellige folk. Men i Kristus åpnes døren fra Israel og utover til hedningeverdenen, til alle ikke jøder. Og de to, som sluttes fred, som det sluttes fred for på korset, det er både jøde og hedning. Mm. Og derfor er du og jeg, som er hedninger i bibelsk forstand, vi er ikke jøder. Mm. Vi kan få lov å ta imot Kristus, og sammen med de troende jøder, så utgjør vi det ene nye menneske, som er Kristus mennesket, ikke sant? Kristi legeme. Og derfor kan Paulus si det i kapittel 2, vers 19. Derfor er det ikke lenger fremmede og utlendinger, nei, det er de helliges medborgere og Guds familie. Ja. Han skriver til hedninger, til ikke jøder. Mm. Og så gjør han det klart for dem, der ikke jøder, der skal få lov å vite, der tilhører Israel gjennom Kristus. Vi er alle Abrahams barn gjennom troen. Og det kan du lese i Galaterne 3:29.
Og det vi må huske her er kanskje hvor utrolig banebrytende det her er, både for hedninger og for jøder. Hedningene visste godt at jødedommen var en sånn ekstremt eksklusiv religion. Og de hadde sikkert hørt om noen av reglene jødene hadde om at de ikke kunne ta inn i huset til en hedning engang. Og jødene garantert selvfølgelig visste om alt det her. Og så sier Paulus, i Kristus har dere blitt ett. Mm. Muren, som han da henspiller han på, den muren ved tempelet som skilte hedningens foregård.
Hedningens foregård fra kvinnenes foregård. Ja, og på den muren har man har funnet skilt etter den muren hvor det står, den ikke jøde som går over denne muren er dødsens.
Ja.
Det var dødsstraff for å krysse inn i det hellige området. Hedningens foregård, det var på en måte det vanhellige, der kunne alle ferdes. Men inn forbi der fikk ingen ikke jøder ferdes, for da var de dødsens.
Så denne muren som man snakker om, det har ingenting med Trump å gjøre?
Det har ikke noe med Trump å gjøre, det har ikke noe med Palestinamuren heller, men det har altså med muren, loven, som skilte jødene og ikke jødene, ikke sant? Og som i Kristus er oppfylt, og som derfor, nå står porten åpen, velkommen inn for alle.
Og for hele verden.
Hele verden.
Jeg tror det var det vi rakk for en gang, og da kan jeg bare avslutte med et vers som står i 2:12. Der sier Paulus, husk at dere den gang var uten Kristus, utestrengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet. Ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.
Amen.
Så bra.
Så mer om dette om litt.
Vi håper dere som har hørt på har syntes dette har vært like spennende som oss. Og så gleder vi oss til neste episode. Da blir det fortsettelsen på Efeserbrevet sammen med Kurt. Håper dere blir med da også.
Vi snakkes.
Var det gildt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon sitt arbeid, for eksempel på Vips med nummeret 94272, eller besøk oss på nordmisjon.no/agder.